no satisfaction, our salvation, esse eriti aiove. Tita currently, esse eriti aiove. Tita
poruka šalom je došla i all is well. Može?
The message shalom and all is well. There is a place of perfect rest on the inner way. So rest with bright rest, for all is well. Čuli već počinak i sve je tu. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, live bright rest, for all is well. Sve je tu. Sve je tu, mi smo čuli vijest počina i sve je tu. Postoji kraj, nebeski raj, nevjesto ti spoznaj. Tvoj kralj, nevjesto znaj, došao je.
Dobro. Sada ćemo čitati iz riječi Božje. Imamo Matejevo evanđelje, 25. glavu. Od prvog stiha pa tamo negdje do 13. Tada će biti s kraljevstvom nebeskim kao 10 djevica koje uzeše svoje svjetiljke te iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude naime uzeše sa sobom svjetiljke, ali ne uzeše ulja. A mudre naprotiv uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svjetiljkama. Kako se zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i zaspaše. U ponoći odjeknu glas, zaručnik dolazi, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve djevice i opremiše svoje svjetiljke. Lude pak rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja, jer nam se svjetiljke trnu. Ali mudri odgovoriše, nipošto sigurno ne bi doteklo za nas i za vas. Pođite radije trgovcima pa sebi kupite. Dok su išle kupiti, dođe zaručnik, koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu, te se zatvoriše vrata. Poslije toga dođoše i ostale djevice i rekoše, gospodine, gospodine, otvori nam. On im odgovori, zaista kažem vam, ne poznajem vas. Dakle, bdijte, jer ne znate ni dana, ni časa. Onda u 24. glavi imamo stih 44. Zato i vi budite pripravni, jer će sin čovječi doći u čas kad se ne nadate. Molit ćemo se. Oče naš nebeski, ti si naš Bog, Gospod, ti si stvorio nebo i zemlju, Gospode, i ti si dao ove biblijske stihove da se zapišu i ovu ugodnu sliku, Gospode, o kraljevstvu nebeskom u ovom času, Gospode, mi znamo da nema niko drugi ko može otvoriti i razjasniti ove biblijske stihove osim jagnjeta, osim duha Tvoga svetoga, Gospode. Jer Ti si rekao da ćeš poslati branitelja duha istine, da će nas on uvesti u svaku tajnu i otkriti nam svu istinu. Zato Te mi molimo, Gospode, i vapimo, tražimo Tebe da Ti dođeš danas ovdje među nas, Gospode, i da spustiš Tvoga dobrog svetog duha među nas i da rasvijetliš svoju riječ, Gospode, i otkriješ je nama danas. Posebno, Gospode, ova mala dječica tu koja su slabije strpljivosti, molim Te da ih Ti pomažeš Tvojim svetim duhom, Gospode, i da im dadeš Tvoj mir, da im dadeš blagoslovlje. I nad svega Te molim da sada uzmeš cijelo moje biće, da Tvojom čistom, žrtvenom, jagničom krvlju Ti, Gospode, da očistiš i opereš sve od mene, ono što bi smetalo protok Tvoje riječi, Gospode, što bi smetalo protok Tvom svetom duhu. Molim Te za, da pomažeš moje srce, Gospode, moj um, i da Ti potrebiš mene kao posudu, kao ono posuđe koje se upotrebljavalo na žrtveniku, Gospode, ili u hramu, da ja budem alat u Tvojim rukama danas upotrebljiva, Gospode, na slavu Tebe. I da sve što radimo i što činimo i što mislimo bude sve na slavu Tebi. Oče, mi Te to molimo u ime Isusa. Molimo Te, Gospode. Molimo Te da sada Ti dođeš ovdje, Gospode, molimo Te da Ti uzmeš svu kontrolu, Gospode, molimo Te da mi se podlažemo pod Tvoju vlast, Tvoju volju, neka sve bude pokorno Tebi, Gospode, sada. Svako srce ovdje, i um, Gospode, svako biće koje je prisutno, ja podlažem i predajem sebe pod Tvoju vlast i kontrolu. Moju ženu i djecu, Gospode, i ovu cijelu prostoriju i sve, Gospode, neka bude podložno Tebi, mi Te. Mi se podlažemo i dajemo Tebi sve pod Tvoju kontrolu i vlast. Dragi nebeski, mi Te molimo da nas Ti danas štitiš i čuvaš od zloga, da nas zli ne može doticati. I da na ovoj službi, Gospode, ovdje sada, da jednodušno, u jednom duhu, da budemo imati istu misao, istu želju, da Ti budeš prisutan ovdje, Gospode. Pomazanje Tvojim duhom, svetim duhom, da
mnogu ovu poruku prenijeti jasno i čisto, Gospode, po tvojim pomazanjem, tvojim nadahnućem, i da budem potpuno u tvojoj volji, da budemo svi danas u tvojoj kontroli volji, Bože, da nas ti nahraniš manom s neba, tom blagoslovljenom riječu koja je duh i život, jer ti si rekao da neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božih usta. Budi ti s nama, molimo te, Gospode, molimo te to u ime Isusa. Amen. Današnja poruka koju sam ja planirao da bi imao, poruka bi nosila naslov Izgled kraljevstva danas. Izgled kraljevstva nebeskoga danas. I ako idemo tražiti kroz evanđelja, pa da nađemo Isusovo učenje o kraljevstvu, Isus je često puta govorio o kraljevstvu i počeo je na jednom mjestu i onda išao dalje i onda je na kraju, kad je došao kraj njegove službe, kad su završile 3,5 godine njegove službe, kad je došao čas da on treba biti ubijen. Jedno dan, dva prije njegove smrti, onda je naučavao o kraljevstvu nebeskom i spomenuo je ove biblijske stihove koje nalazimo u Matejevom evanđelju 25. poglavlja. To je bilo u onom momentu kad su njegovi učenici, nakon što je on naučavao u hramu zadnji put, izišli s njim van iz hrama i pokazali mu hramske zgrade, taj hram koji je bio fino uređen. I dok su oni njemu pokazivali te hramske zgrade, a onda je on njima rekao: vidite li sve ovo? Zaista kažem vam, ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu, svaki će se srušiti. A mi znamo što se dogodilo tom hramu, kako je on bio srušen, kako je Tit, onaj rimski general, jedno 40 godina poslije Isusove smrti došao tamo, porušio hram, i kako su skidali sve jedan kamen od kamena, su odvaljivali zato što su vadili ono zlato koje je bilo tamo, jer hram je bio pozlačen sa onim zlatom. I ovi Titovi vojnici, i kad su porušili hram, kad su uništili Jeruzalem, srušili, onda su to kamenje rastavili, sve jedan kamen od kamena su rastavili da bi pokupili to zlato. Znači, ni kamen na kamenu nije ostao nerazvaljen. To se ispunilo. A onda kad je taj isti dan izašao sa svojim učenicima Isus i došao na Maslinsku goru, popeo se tamo, a onda su oni njega pitali 3 pitanja i rekli su: kaži nam, kad će se to dogoditi da neće ostati kamen na kamenu u hramu, da će se svaki razvaliti? I onda su ga pitali 2. pitanje: koji je znak tvoga dolaska? I onda su ga pitali 3. pitanje i rekli su: i koji je znak svršetka svijeta? Znači, koji je, kad će se dogoditi to da taj hram će se potpuno razvaliti i da neće ni kamena na kamenu ostati? 1. pitanje. 2. pitanje, koji je znak tvoga dolaska? Znak dolaska. I 3. pitanje, koji je znak svršetka svijeta? I onda je on počeo njih učiti i počeo im je otkrivati prvi pečat, drugi pečat, odnosno govoriti im o prvom pečatu, drugom pečatu, trećem pečatu, četvrtom pečatu, petom pečatu, šestom pečatu. I sada, kad je završio šesti pečat, a to je pečat suda, to je pečat 3,5 godine. Zadnje 3,5 godine, one 3,5 godine ostavljene Židovima. I onda im je rekao šesti pečat, kad je završio, i rekao je, razumite ovu usporedbu na primjeru smokve, čim joj grane postanu nježne i potjeraju lišće, znate da je ljeto blizu. Tako i vi kad vidite sve to, znajte da je blizu, na samim vratima. Zaista kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći. I onda je rekao, što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli nebeski, ni sin, već jedin otac. I onda je rekao, kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska sina čovječijega. Evo, pogledajte, on je njima rekao, kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska sina čovječijega. Koji je znak? Pitali su ga, da će biti sve srušeno, koji je znak tvoga dolaska, koji je znak svršetka svijeta. A on kaže, za znak njegovog dolaska, kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska sina čovječega. Znak njegovog dolaska je Noino vrijeme, odnosno, bit će kao u Noino vrijeme. I ako istražujemo po pismu, onda vidimo što je bilo u Noino vrijeme. Rekao je, ženilo se, udavalo i tako, i onda izjednom je Noa se povukao u arku i došao je potop i sve uništio. Ja. A sad gledajte ovdje, a onda je dalje rekao, tada će biti s kraljevstvom nebeskim, tada, u vrijeme njegova dolaska, sad gledajte, tada će biti s kraljevstvom nebeskim, kao sa 10 djevica koje uzeše svoje svjetiljke, te iziđoše u susret zaručniku. 5 bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude naime uzeše sa sobom svjetiljke, ali ne uzeše ulja. Mudre naprotiv uzeše ulje u posudama skupa sa svojim svjetiljkama. Kako se zaručnikov dolazak otegnu, sve zadrijemaše i zaspaše. Znači, koji je znak tvog dolaska? A on kaže, a kako se zaručnikov dolazak, njegov dolazak, otegnuo, sve su one zaspale. U ponoć odjeknu glas. U ponoć odjeknu glas. Zaručnik dolazi. Iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve djevice i opremiše svoje svjetiljke. Lude pak rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja jer nam se svjetiljke trnu. Ali mudre odgovoriše, ni pošto, sigurno ne bi doteklo za nas i za vas. Pođite radije trgovcima, pa sebi kupite. Dok su išle kupiti, dođe zaručnik. Sad gledajte. Koji je znak tvoga dolaska? A kaže, u ponoć se čuje glas. Zaručnik dolazi. Znači da će biti doba ponoći. Znači da će biti glas koji će reći, dolazi zaručnik. Znak njegova dolaska. Dolazi zaručnik. I kaže, dok su išle kupiti, dođe zaručnik. Koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu, te se zatvoriše vrata. Mudre, koje su imale ulje u lampama, su dočekale zaručnika na taj način da su s tim uljem u lampama imali svjetlo, jer svjetlo gori iz ulja. Je li jasno to? Znači, one su imale ulja i onda su pripremile svoje lampe, upalile ih. I ulje je podržavalo vatru. I kako je to ulje podržavalo vatru, one su s tom bakljom vatre kroz lampu prepoznale ženidbu. Znači, morale su imati ulje u lampama. Sad gledajte. Lude rekoše, a naše se lampe trnu. Zašto? Nisu imale ulja u lampama da podržava vatru. I one bi upalile, a lampa se utrne. One upale, a lampa se utrne. Zašto? Zato što nije bilo ulja u lampama da podržava taj stin, tu špagu. Jeste vidjeli kako gori lampa? Ili u voštanoj svijeći, jeste vidjeli? Onaj špag sagorijeva zato što ga vosak natapa. Tako u ulje natapa taj špag, natapa i ulje gori, ulje gori. Dok god ima ulja, lampa gori. Ako nema ulja, lampa ne može goriti. Ako lampa ne gori u ponoći, nema koristi od nje. Znači, mudre djevice su bile one koje su pripremile svoje lampe, koje su u lampama imale ulje, koje su na taj povik u ponoć se čuje glas, zaručnik dolazi, iziđite mu u susret, evo zaručnika, evo ga ide, ajte mu u susret. Sve su djevojke ustale, opremile svjetiljke, a ludima su se svjetiljke trnule su se. Dok su mudre idući vidjele put kojim idu i znale se gdje se nalaze, i kad su došle, prepoznale su zaručnik. Jesu ga vidjele? To znači da su mudre imale otkrivenje Krista Isusa. Ja? One su imale otkrivenje Krista Isusa. One su imale otkrivenje i vremena. One su čule glas. One su znale koje je vrijeme. Koje je doba dana bilo kad je čuo glas zaručnik dolazi? Ponoć. Što treba u ponoć ako vi hoćete vidjeti? Svjetlo? Svjetiljka? Ja. Znači, te djevojke su imale svjetiljke napunjene uljem i izišle su zaručniku u susret. Lude nisu imale ulja u lampama, nisu imale svjetiljke, nisu mogle prepoznati zaručnika. Zato što nisu imale s čim posvjetliti da bi ga vidjele. Zaručnik je otkrivena riječ. Otkriveni Krist Isus. I sada vidite kako su mudre, one su znale vrijeme u kojem se nalaze, znale su što im je potrebno, bile su mudre, znale su što im je potrebno, imale su lampe, znale su da im je potrebno ulje u lampama, znale su da zaručnik dolazi u ponoć, u mraku, i znale su da im je to svjetlo iz lampa, iz ulja potrebno da ga one prepoznaju kad ga sretnu. I kad su one to pripremile sve, sad gledajte što se događa. Dok su lude vratile se nazad da kupe ulje, tražile, išle kupiti, nisu mogli ići naprijed, nego su morali ići nazad, gledati po denominacijama što, kud, kamo, jel ima negdje nešto. Dok su lude odlazile tamo, zaručnik je došao, a ove mudre su bile pripravne, ušle su s njim na svadbu i vrata su se zatvorila. Isto kao u vrijeme Noino. Noa je ušao u arku i vrata su se zatvorila za njim. Gledajte, Noa je u svojoj barki još jedino imao jedan prozor kroz koji je mogao gledati. Znate gdje je bio taj prozor? Na vrh barke. Znate u što je mogao Noa gledati? U nebo. Je li jasno? Samo u nebo. On više nije mogao vidjeti ono što se događa na zemlji. Ništa više nije. On uopće ga nije mu bilo dostupno njegovom vidu ono što se događa na zemlji. Jer u arki je Bog rekao Noi, napravi prozor sa otvorom gore na vrhu. I vrata su se zatvorila. Noa više nije mogao izaći vani. Noa više nije mogao vidjeti kako ovi vani cvile, skiče, plaću za pomažu, ne? On je sad imao samo otvoren prozor i mogao je gledati u nebo. Sad kad je bio potop, možete li zamisliti kakva je galama, vika, škičanje, muka, jauk bio doli na zemlji? Noa to nije vidio. Kad nevjesta uđe, kad se vrata zatvore, nevjesta će ući u nebesku realnost, ona više neće vidjeti patnje u 3,5 godine. Vi sad možete imati jaku čežnju u svom srcu da se spasi vaša baka, stric, ujac, rođak, prijatelj. Jako. Ali, kad uđemo u nebesku realnost, ako on ne bude s vama tamo, vi uopće nećete imati u umu da ste ga ikad poznavali. Nećete ga vidjeti. Vi ćete vidjeti samo nebesku realnost. I sad gledajmo, jako je potrebno znati po Bibliji gdje je ta nevjesta sada. Gdje je nevjesta, mudra djevica sada? Točno, gdje se ona nalazi? Sad gledajte. Ako mudra djevica zna točno gdje se nalazi, onda ona zna ono što je bilo prije nje i ona zna što je ispred nje. Odnosno, ono što je bilo prije i što će doći poslije. Ono što je bilo ispred i ono što još slijedi, odnosno što je iza nje. Jer slijedite to. Znači, mi moramo točno znati gdje smo po Bibliji. I sad pogledajte. Ako mi uzmemo 7 židovskih svetkovina, 7 židovskih svetkovina. Prva svetkovina počinje sa Paskom. Izvođenje Židova iz egipatske zemlje je bilo s Paskom, ubijeno janje. A zadnja svetkovina je bila svetkovina sjenica, ili sjenice predstavljaju milenijum. A to je, Židovi su onda imali Pashu, pa su imali sljedeću svetkovinu, to bila svetkovina beskvasnih kruhova, pa treća svetkovina prvih plodova, pa četvrta svetkovina pedesetnice, pa peta svetkovina truba, pa šesta svetkovina pomirenja i sedma, kad bi sve sredili, sve što su imali napraviti u toj godini, pokupili sve plodove zemaljske, spremili sve u svoje žitnice, u špajzu ili smočnicu i pripremili sve da mogu opušteno sačekati sljedeću feštu, kad bi sve to pripremili, onda su trebali se sastati na taj način što bi 7 dana izašli vani u prirodu, napravili bi od pruća i granja i lista sjenice i svi bi te dane se spavali, odmarali, počivali, radovali se pod tim sjenicama. I onda bi 8. dan imali sveti zbor. Prvog dana sjenica bi se svi sastali zajedno u hramu i tamo bi proslavljali, a onda 8. dan bi se opet sastali zajedno u hramu i imali proslavu. Ali ovaj ova fijest, odnosno svetkovina ili proslava koja se zove sjenice, je bila simbol milenijuma. Kad ćemo mi izaći iz kuća, nećemo imati kuća, ne bude ni auta, ni aviona, ni ništa, nego ćemo živjeti u sjenicama, vani, u prirodi. E sad gledajte. Sad gledajte, amen. Sad gledajte. Prva svetkovina je svetkovina koju zovemo Pasha. I sve te svetkovine mi nalazimo u Isusovom životu. U Isusovom životu. Pasha je bilo ubijeno janje. Isus je ubijeno janje Božje za nas. Jel je? Druga svetkovina, svetkovina beskvasnog kruha. Kada su Židovi imali tu svetkovinu, morali su jesti kruh bez kvasca. A kvasac je simbol ljudske nauke, dodatne nauke, nauci Božjoj. Tako da su Židovi morali imati samo čist kruh, čistu riječ, čistu nauku, bez dodataka ikakvih. Treće je bila svetkovina prvih plodova. A svetkovina prvih plodova je ovo, kad bi posijali njive, onda bi njive nikle, žito bi naraslo, sazrelo i onda bi prvi snop koji poženju donijeli bi velikom svećeniku. Znači, od onog žita koje je bilo mrtvo, koje je naraslo, sad poževeno, bi prinijeli i donijeli velikom svećeniku i veliki svećenik bi to dao kao prinos Bogu. Ovako bi mahao, prinio bi to žito kao Bog, prinio bi ga Bogu i onda to je značilo žito koje je bilo posijano, umrlo, ustalo i donijelo novi plod. Isus koji je bio ubijen, sahranjen, ustao. To je značilo uskrsnuće, jel razumite? Jel jasno to? Znači, prvi plodovi je uskrsnuće Isusovo. I sada od njegova uskrsnuća, od Isusova uskrsnuća, je trebalo 7 puta po 7 sedmica čekati. 50. dan bi bila proslava koja se zvala pedesetnica ili Pentekost. 50. dan od Isusova uskrsnuća iz groba, 50. dan je bila pedesetnica ili izliće duha. Jel znate da je 50. dan nakon Isusova uskrsnuća bio Duh Sveti izliven na apostole koji su čekali u gornjoj sobi? Znate to? Jel je? Sad gledajte, znači tu je bila proslava pedesetnica, Pentakost. iza toga slijedi svetkovina truba.
Židovi su trebali imati svetkovinu truba na taj način što sljedeća svetkovina koja je slijedila iza pedesetnice u Levitskom zakoniku nalazimo, evo odmah, sljedeća svetkovina je bila ova. Jahve reče Mojsiju, govori Izraelcima i reci sedmog mjeseca, u sedmom mjesecu, prvog dana u mjesecu, neka vam je potpuno odmor proglašen glasom trube sveti zbor. Nikakva težačkog posla ne radite, u čast Jahvi paljenu žrtvu prinesite. Ali ovo je bitno. Neka vam je potpuno odmor proglašen glasom trube sveti zbor, skupljanje, sastanak. I Židovi su se morali na taj dan, na svetkovinu trube 1.7. svi okupiti zajedno. I onda, gledajte, sljedeća stvar, ovo zapamtite. Znači, 1.7. je bila svetkovina truba, svetkovina truba jednako okupljanje. Okupljanje. Sad gledajte, zašto je to okupljanje bilo? Sljedeća svetkovina koju su oni imali je svetkovina pomirenja. Gledajte, reče Jahve Mojsiju, povrh toga 10. dan, znači 10 dana poslije toga, 7. mjeseca, pada dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor, neka vam to bude prigoda da se opet sastanete. Postite i prinesite u čast Jahvi paljenu žrtvu, toga dana nemojte raditi nikakva posla, to je naime dan pomirenja, kada će se za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom Bogom vašim. Znači, taj dan, 10. dan, 7. mjeseca, 10.7. opet su se trebali im sastati, imali su zbor, da bi se za njih primila žrtva, ona junica, pepeo juničen, onda izopa, krv, i veliki svećenik bi jednom u godini ušao u svetinju nad svetinjama, poškropio sve, sve to posuđe, svetinju nad svetinjama, svetinju, oltar ispred svetinje sa krvlju, one crvene junice koju bi ubili. I tad bi napravio obred pomirenja za svoje grijehe i grijehe svega naroda koje su učinili iz neznanja. Jasno to? To je bio 10.7. zbor pomirenje. Da bi iza toga, od 15. dana, znači odmah, a onda 15. dana toga 7. mjeseca, pa onda neka se 7 dana drži blagdan Sjenica. Iza toga 15.7. su slijedile Sjenice. Jasno? Ili kako možemo te Sjenice još nazvati? Milenijum. Točno. E sad gledajte, ovdje moramo malo stati. Da vidimo mi što se dogodilo sa Židovima u povijesti. Da vidimo što su oni učinili. Mi znamo, žrtveno janje, Isus Krist je bio ubijen. Jel je? Je. Ubijen je. Da li su Židovi to žrtveno janje primili kao svoje janje? Ili su ga kao nacija odbacili? Odbacili su ga, točno.
Sad gledajte, nakon Isusove smrti, jedno kratko vrijeme djelovanje savršene nauke riječi je bilo među Židovima. Pa gledajte onda dalje. Oni prvi apostoli su imali još među Židovima. Još nije došlo evanđelje poganima bilo. I oni su imali pravu čistu nauku. Sljedeće, Isusovo uskrsnuće i Židovi uskrslog Isusa ne prihvaćaju i ne primaju ga kao nacija. Vidjet ćete da, nije, da je to istina. Nisu ga primili. A vi ćete reći, pa di to piše? Evo vidjet ćemo sada. Sad ne mogu to pronaći u Bibliji, ali reću o čemu se radi. Kad je Isus bio položen u grob i kad su ga oni vojnici čuvali i kad su došli i rekli tamo velikom vijeću da je on uskrsnuo, a oni su rekli nemojte vi nikom o tome govoriti i dali su im novca da ih ušutkaju. To ćemo naći kasnije. I onda su oni su to Isusovo uskrsnuće sakrili i rekli su vi recite da su njegovi učenici došli noćom pa ga uzeli. To je strana? 964. Stranica 11. stih, dok su one bile na putu kad neki od stražara dođeše u grad te javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo, ovi se sastadoše, glavari se sastadoše sa starješinama, pa nakon vječanja dadoše vojnicima veliku svotu novca i rekoše im kažite, njegovi ga učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali, ako bi ovo došlo upravitelju do ušiju, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da budete bez brige. Oni uzeše novac i učiniše kako su ih poučili. To je pričanje rašireno među Židovima do dana današnjega. Vidite da su Židovi Isusovo uskrsnuće nacija je odbacila. Nisu to prihvatili. Iako im je bilo jasno da je on uskrsnuo. I sad gledajte, slijedimo dalje. Budući, a onda Isus sreće i bira svetog Pavla na putu za Damask. Obasija ga svjetlošću jačanog sunca i Pavao padne onda i onda mu Isus kaže da će mu on pokazati koliko mu treba trpiti za njegovo ime i da je on njegova izabrana posuda da donese evanđelje do pogana. I sveti Pavao je onda donio evanđelje poganima i od tog momenta uskrsli Isus odbačen od Židova, slijedite me. Znači, uskrsli Isus, sada, odbačen od Židova, dolazi kome? Kome on dolazi? Koga dolazi propovijedati poganima? Pavao. Znači, Isus dolazi poganima, jel je? I sada, poganima slijedi ovo, ova fešta, ili svetkovina, koja se zove pedesetnica. 7 puta 7, 49. 7 crkvenih doba, jasno? I onda slijedi nešto, tu nešto slijedi, znači završava Laodicejsko crkveno doba, 7. crkveno doba, i nastupa sljedeća fešta ili sljedeća svetkovina koja se zove svetkovina truba. Ako ste malo prije pratili u Levitskom zakoniku, svetkovina truba kaže ovako. Jahve reče Mojsiju, govori Izraelcima i reci im, 7. mjeseca, prvog dana u mjesecu, neka vam je potpuno odmor proglašen glasom trube, sveti zbor. Znači, svetkovina truba je židovima sveti zbor. Svetkovina trube je židovima i sveti zbor. To je peta proslava. Znači, židovi se moraju sastati, imati sveti zbor, sastati se svi, da bi išli na šestu svetkovinu. Koja će im šesta biti? Svetkovina pomirenja. Je li jasno? Jesu li židovi odbacili Isusa? Ja? Je li je? Znate što im se radi toga dogodilo? Rekli su, krv njegova na nas i na našu djecu. Bog ih je razasuo po cijelom svijetu. Je li znate to? Je. Sada je došao period da se svi židovi vrate nazad u svoju obećanu zemlju da bi imali dan pomirenja. Slijedite to. Znači, židovi su na putu da se vrate nazad, odnosno oni su već u svojoj zemlji, oni su se već vratili nazad, oni su već uspostavili svoju državu, svoju zastavu, svoj novac, svoje granice, svoju vojsku, cijeli svoj nacionalni sistem imaju. Jasno? I sljedeća fešta koju oni čekaju je dan pomirenja. Jasno to. S kim se trebaju pomiriti? S Isusom. I reći će, otkud ti ti ožuljci na rukama? On će im reći, dobio sam ih u kući mojih prijatelja. I onda će oni prepoznati da su ubili svoga Mesiju. I onda će naricati za njim u Izraelu. Naricati, plakati kao kad kuća izgubi jedinog sina. Kao roditelji koji imaju jedinog sina pa im pogine. Tako će oni naricati za njim. Svi, taj dan kad bude dan pomirenja. A u Izraelu, je li jasno to? Znači, sad gledajte, Izrael, odnosno židovi, se sastaju i svi su već u svojoj domovini. Svi su u domovini. I sada nešto očekuju. Treba doći dan čega? Dan pomirenja. I kad dan skupljanja je završio, jel je? Dan pomirenja je tu ispred i kad se pomire, onda će biti sjenica. E sad gledajte, ovdje između židovskog pomirenja, pomirenja tu i ovoga skupljanja, ovdje skupljeni su, a pomirile se još nisu. Jel jasno to? Znači, oni su se skupili, a još se nisu pomirili. Sad vi ćete reći, a kakve to veze ima sa mudrom djevicom? Da vidimo. A mudra djevica, znamo da se nalazi ona tu u tom periodu. Židovi su došli kući, skupili su se, imali tu feštu, napravili su taj spoj, a još se nisu pomirili. A mi znamo da će pomirenje biti u zadnje 3,5 godine. I znamo da će mudra djevica otići prije tog pomirenja. Je li jasno to? Znači, di se mi sad nalazimo? Mi se nalazimo iza židovskoga skupljanja, iza njihovog skupljanja i prije njihova pomirenja. Tu između. Pitaj gdje se mi nalazimo. Između truba i pomirenja. Vidite, tu se nešto događalo, jako važno se tu događalo. I već se puno toga dogodilo. Tu imamo u otkrivenju trube. Prva truba, druga, treća, četvrta, peta, šesta. I sad gledajte. Sedma truba će najaviti milenijum. Svih šest ovih truba je završilo. Jer je peta truba, prvi jao, šesta truba, drugi jao, drugi svjetski rat. I završila, jel završio prvi svjetski rat? Je. Jel drugi završio?
I možda ti, Jonata, ne znaš koje godine je završio drugi svjetski rat.
1945.
Imanuela, koliko je od tog rata do danas već prošlo? Od 45. do, evo ga, 95. Skoro 50 godina. Je li jasno to? Znači, ove trube su tu, šest ih je završilo. Sad gledajte što se dogodilo. Otkrivenje ženika se dogodilo. U ponoj se čuje glas, zaručnik dolazi, iziđite me u susret. Je li zaručnik došao?
Je.
Je? Jasno. Je li mudra djevica izašla k njemu? Je. Je li mudra djevica ima lampe u uljima, ulja u lampama?
Ima.
Je li ona prepoznaje ženika?
Ima.
Ko je ženik?
Bog.
Krist Isus. Ja, jasno.
Bog je ženik. Ja.
Kako je on sišao na zemlju? Kao moćni?
Anđel.
Sa otvorenom knjižicom. Ja, jasno. Je li mudra djevica, znači, ima otkrivenje njega? Ima?
Ima.
Ja. Sad gledajte malo. Kad je završila šesta truba? Prije 50 godina čak. Židovi su se skupili. Čak prije 50 godina već su se oformili i skupili. I sad gledajte ovdje. Sad gledajte što se događa. Prije nego što se Židovi pomire, nešto se mora dogoditi sa mudrom djevicom i sa ženikom. Hoćete da vam pročitam? Vidite što se događa. Rekli smo da je zaručnik došao, jel je? Jel otkriven je? Što ima u ruci? Otvorenu knjižicu. One koje bijahu pripravne, kad su ga prepoznale, vidile ga, znate što su napravile? Uđoše s njim na svadbu.
Na svadbu.
Sad gledajte. Mudra djevica je na vratima ulaska na
svadba.
Traži ulje. I otišla je kupiti. Mudra djevica je na ulaznim vratima na svadbu. Jasno?
Je.
I što se onda događa? Sad gledajte. Što se događa kad ona napravi prvi korak unutri? Vrata zatvaraju. I onda nema više milosti. Jasno? I što onda Židovi doživljavaju? Po pomirenju. Imamo jedan fini primjer, jednu jako lijepu sliku, koja jako dobro govori ovaj moment, ovu sliku o kojoj ja sad vama pričam. Imamo jednu knjigu u Bibliji koja se zove Knjiga o Ruti. Tamo nalazimo da su Židovi, Elimelek, njegova žena Noemi i njegova dva sina, kad je došlo vrijeme pritiska, problema u zemlji, glad i tako, otišli u Moabsku zemlju. U Moabskoj zemlji su se nastanili i Noemi i njezin muž Elimelek su dobili dva sina. I ta dva sina su oženili se. Jedan je oženio Moabku, ili Moabke, oba dvije su bile. Lotove. Lotove potomke. Potomkice, Lotove čeri. Od Lotovih sinova potekle su. Denominacije, iz denominacije cure. I kad se oženili tamo, umro je otac, tako da je Noemi ostala bez muža. Pa su joj uskoro umrli jedan sin, pa drugi sin. I ostala je onda samo sa
snahama. I kad je ostala sa snahama, situacija se u Betlehemu, u židovskoj zemlji, poboljšala i ona je odlučila da se vrati nazad, tamo u tu zemlju iz koje je ona potekla. I onda je rekla svojim snahama, ja idem nazad u svoj narod, u svoju zemlju, idem u Betlehem, od tamo odakle sam, a vi, čere moje, vratite se svom narodu. Idite. A one su rekle, nećemo se vratiti. Ne, mi idemo s tobom. A onda ih i ona nagovarala i rekla, ne, bolje da se vratite tamo, jer ako sad idete za mnom, ja nemam potomka koji vas može oženiti i tako. I mi imamo naše zakone i običaje i onda moramo se čvrsto držati naših običaja, naših zakona. I na to nagovaranje Orpa je rekla, ja idem, i vratila se nazad u denominaciju, u moabski narod. A Rut je rekla, ne, ja se neću vratiti, jer tvoj Bog je moj Bog, tvoj narod je moj narod, gdje ti ideš, idem i ja, gdje tebe sahrane, sahranit će i mene. I onda je ona rekla, ne, čeri moja, vrati se ti nazad. Rekla, ne, ne, ne. I onda kad je vidjela kako je Rut jako sa srcem odlučila da ide s njom, prepustila je. Sad gledajte, Rut je mudra djevica. I kako je Rut nastavila hodati s njom, došla je u Betlehem i žene su vidjele Noemi i rekle, evo se Noemi vraće. Evo je. Evo ide još jedna s njom. Jedna mlada žena dolazi, ugodna izgleda, fina, uredna, i ko bi ta mogla biti? I onda su rekli, zdravo Noemi. Onda je Noemi rekla, ma, pustite me. Nemojte me zvat Noemi. Nisam ja. Ja sam nesretna, ja sam odbačena, ja sam propala u životu, umro mi je Elimelek, umrli su mi sinovi, oba. Ja nemam više nade, nemam nade za život. Eto, još jedino što imam, čekam smrt. A onda su te žene vidjele Rut s njom, a Rut je vjerovatno nju tješila, pa čuj majko, pa nemoj tako, pa moraš izdržati u životu, pa i tako. I one su se smjestile nazad vjerovatno u onu kuću u kojoj su živjele ranije prije nego, u kojoj je Rut živjela prije nego što je otišla i tu u Betlehem, u tom mjestu. I Rut, budući da je bila od akcije i žela još živjeti, i ona je rekla, ja idem sada gledati kako ovdje ljudi ženju njive, pa ću pogledati, ja ću ići za nekim žeteocima, pa tamo gdje njima ispadne im nešto klasja iz ruku, to ću ja kupiti. Sad gledajte, u židovskom narodu je bio zakon da kad čovjek ženje svoju njivu, da nikada ne poženje svu njivu, nego da malo ostavi. Malo da ostavi pticama, malo blagu, malo da ostavi onome ko nema. Nek dođe da može, da uvijek u toj zemlji, na zemlji se može, da se može malo naći za život. I kad je Rut išla tamo, bio je još jedan zakon u Židova. Kad ljudi ženju, pokupe snopove i kad ostane tog klasja, neka to više ne diraju. Neka ostane na zemlji. Neka ostane nešto na zemlji. Takav je bio zakon. I sad je Rut došla i gledala je tamo. Bilo je vrijeme žetve, baš kad se žanje. I ona je došla, promatrala, gledala i onda možda nije bila ni svjesna zašto je baš se prikačila ovim žeteocima tu. I onda je išla za njima i kupila to klasje, kupila, stavljala u torbu. I onda bi to klasje koje bi stavljala u torbu, onda bi ga, kasnije bi ga trala rukama, čistila bi ljusku od sjemenja i onda bi to nosila kući i kući bi to mljela. I onda bi pravila kruh od toga
ili zatarke, razumite? I onda bi ona
i Noemi živjele od te, od tog kruha, od te pogačice, od tih zataraka i od toga što bi ona napravila.
I jedan dan
dolazi Boaz i njegovi žetovci žanju po njivama, i on imao nadglednika nad žetovcima kao poslovođu koji je bio glavni nadglednik. I sad kad je Boaz vidio žetovce, vidio je tu mladu ženu koja kupi, pitao je, a ko je ta? Ko je ta koja pa birči po mojoj njivi? A ovaj nadglednik žetovca je nju predstavio i rekao, to je Rut Moabka koja se vratila s Noemi. A o Rut je već prosuo se fini glas. Rekli su kako je ugodna, čista žena, fina, kako ima dobro srce, brine se za svoju staru svekrvu, kako joj donosi hranu, kako sprema za nju, kako je sa srcem voli, kako je jako, jako vrijedna ta Rut, vrijedna poštovanja. I sad kad je on čuo dobre vijesti o njoj, on kaže njoj, pozdravi je i kaže, nemoj više nikada pabirčiti, nić kupiti po drugim njivama. Uvijek se drži mojih poslanika. Stano budi s njima, s mojima. I njima je zapovjedio, rekao, kad žanjete i kad skupljate snopove, izbacite malo više tog sjemenja, klasja. Više izbacite, neka skupi, što više izbacite. Ostavite još što više tih poruka. Jer taj zapovjednik žetve, zapovjednik njiva je bio Boaz, a nadglednik žetalaca je bio prorok. To je služba proroka. Razumijete to? I onda je gospodar žetve rekao poslovođi tamo, daj što više klasja. Izbaci što više klasja. Nek ima. Kad pođe kući, nek ima puno hrane. I tako je Rut sad, recimo juče, prije nego što se srela s Boazom, je uspjela za jedan dan nakupiti jednu malu torbu. A već poslije nego što se srela s Boazom, kad je on zapovjedio ovim žeteocima, neko ostavljaju više, već je nakupila jednu veliku torbu i onu malu. I sad je ona već za par dana više nije nosila malo. Nego nakon što je srela Boaza, sad ona nosi veliku torbu i onu malu. Jedva nosi kući. I sad Noemi radosna čeka, pa donosi ti puno toga nakupila, pa otkud to, kako, na koji način si mogla toliko puno? Pa kaže, ne znam, majko, danas sam se srela tamo sa jednim čovjekom koji je gospodar žetve. A kako, koji je to, kako se zove? Pa Boaz ga zovu. I sad kaže njoj svekrva, a što ti je rekao on? Pa rekao je da tako fino me pozdravio i jako je bio ljubazan prema meni, ugodan, i rekao je neka stalno idem za njegovim žeteocima, po njegovim njivama, neka ne idem po drugim njivama okolo. Gospodar žetve, Isus, kaže da se držimo samo njegovih njiva, njegovih poslanika. Jasno? Njegovih govornika, propovjednika, onih koji sipaju hranu, koji će ispustiti velike to klasi, velike količine toga materijala, nek se držimo njih i nek njih slijedimo. I sada, dok je ona tako išla, skupljala, onda njoj njezina svekrva kaže večeras će Boaz imati, danas on ima vršidbu. Znate kako se to vrše?
ono na onim starim gumnima, bi stavili puno tih snopova, ovako bi ih poslagali okolo, tu bi u sredinu tog ogromnog prostora ili gumna stavili bi jedan kolac jaki, čvrsti. A ovdje bi okolo sve snopove pobacali. A onda bi upregnuli konja ili vola. I vo bi hodao, trčao po tome žitu ili pšenici, hodao okolo, onda bi došao u blizinu. A onda bi ga ovaj okrenuo koji ga goni. I onda bi on sad počeo opet ovako hodati, pa više bi hodao i satrao bi to sve. Cijelu hrpu snopova bi stukao bi i zrnja bi popadala van iz te ljuski. I onda bi radnici okolo skupljali onu slamu s površine. I onda bi na kraju ostalo samo zrnje. Sa malo ljuske još. I onda bi volovi ili konj i opet protočao malo, onda na drugu stranu opet protočao i tako bi se ta ljuska sva istresla, odnosno zrna bi ispala skroz iz ljuske. I onda bi to skupili sve na jednu veliku hrpu i onda bi uzeli lopate i čekali bi da puhne malo vjetar. I kad vjetar malo puhne, onda bi uzeli lopatu, a stavili bi ovamo jednu čistu plahtu. I onda bi, kako vjetar puše, oni bi bacili s lopatom to zrnje i pljevu u zrak. Vjetar bi otpuhnuo pljevu, a zrnje bi palo dole. Opet. I tako, Boaz je taj dan imao vršidbu, pokupio je svoje zrnje, smjestio na jedno mjesto, naveče kad je vidio koliko je dobio puno plodova, puno zrnja, puno pšenice, bio je zadovoljan i dobro je večerao, napio se i otišao u gumno tamo u blizini, odmah do tog svoga zrnja, smjestio i sebi ležaj i legao. Kako je cijeli dan radio, ono bilo je vruće i umoran i tako. I bio još zadovoljan, legao je i zaspao. I onda u ponoć, a nešto se dogodilo međuvremenu, ova Noemi je rekla, kad vidiš ti njega tamo, da je on smješten, da je lega, da počne malo spavati, ti se blago dovuci njemu do nogu. I legni njemu do nogu. Ja. To je, kad mi dođemo Kristu do nogu njegovih pod križ, onda ćemo dobiti milost. Znate što se događa sada? Kad je Noemi njoj dala savjet, Rut to poslušala, dok je Boaz ležao tamo, zaspao, Rut se dovukla, legla i smjestila se njemu do nogu. I oko ponoć, on onako već jedno, dva, tri sna dobra prebacio. I oče malo ono dolazi, budi se i primijeti žena njemu do nogu. Ko si ti, kaže? Što radiš? Ko si ti? Kaže, ja sam Ruta. A kaže, neka te Bog blagoslovi, čerce. Ovaj tvoj čin je još vrijedniji nego sve ono što je do sad napravila. I sada, on kaže, nije u redu da svijet vidi ženu meni do nogu tu. Pustio je neka spava i onda ujutro, pred jutro, prije nego što se je razdanilo, nakupio je 6 torbi mjerica te pšenice, tog žita, stavio je na leđa i poslao je. Ali kad je ona njemu došla do nogu, on je otkrio svoj ogrtač i prekrio nju da spava do jutra. Sad vidite što je on napravio. On je otkrio sebe da pokrije nju. Je li jasno to? Otkrio je sebe, pokrio nju. To je simbolično otkrivenje Krista Isusa nama. Odnosno, otkrivenje Boaza Ruti. Jasno. Sad gledajte. Rut je morala dobiti njegovo otkrivenje da prekrije sebe. Sad gledajte ovdje. U 10 mudrih djevica. Ova mudra djevica je morala imati njegovo ulje u lampama da dobije otkrivenje njega. Jel je? Svjetlo u lampama da dobije otkrivenje Krista. Gledajte. Izak je trebao se sresti sa Rutom. Znate što je Eleazar donio Ruti? Haljine od Izaka. Znači, ona je morala biti prekrivena sa njegovim sredstvima da bi se srela s njim. I tako, sad gledajte, Rut je dobila otkrivenje Boaza i što je slijedilo iza? Gledajte, Boaz je nju poslao kući i znate što Noemi kaže? Noemi njoj kaže, pogledajte ovaj savjet. Sad kad se poslije toga, poslije nego što se ovo dogodilo, Noemi njoj kaže, ovo što bi dobro ovo bilo pročitati, ali malo ću više čitati. I onda je ona, kad je on nju prekrio sa svojim pokrivačem, ona je spavala do njegovih nogu do jutra, on ustade prije nego što mogaše čovjek čovjeka razaznati, jer mišljaše ne treba da znaju da je žena bila na gumnu, i kazao je, daj ogrtač što je na tebi, drži ga dobro. Ona ga pridrža, a on joj nasu 6 mjerica ječma i naprti je i ode ona u grad. Kad je stigla, upita je svekrva, što je s tobom, kćeri moja? A ona joj pripovjedi sve što je učinila. A ona pripovjedi sve što je učinio za nju. I nadoveza. Ovih 6 mjerica ječma dade mi kazujući, sad je Boaz dao njoj ogromnu količinu hrane, dao je crkvena doba, dao joj pečete, dao joj je... Šalom, dao joj je porođajne bolove, dao joj je must be born again, dao joj je savršen čovjek, dao joj je kraj vremena, dao joj je, jel razumijete koliko joj je dao duhovne hrane. I sad kaže, kad je stigla, upita je svekrva, što je s tobom, kćeri moja? A ona joj pripovjedi sve što je učinio za nju i nadoveza. Ovih 6 mjerica ječma dade mi kazujući, ne smiješ se vratiti svekrvi praznih ruku. Na to će joj Noemi, budi mirna, kćeri moja, dok ne vidiš što će biti, jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokrajeći. Neće on imati mira, počinjka, dok sve još danas ne dovrši. I sad slijedi ovo. I onda, a potom Boaz iziđe na gradska vrata i sjede, ondje gle, naiđe onaj skrbnik o kome je govorio i dozva ga Boaz, ej, hodi ovamo i sjedni. Onaj dođe i sjede, onda Boaz uze 10 ljudi između starješina gradskih i reče, posjedajte ovdje i posjedaš. Zatim reče skrbniku, Noemi koja se vratila s Moabskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našeg brata Elimeleka. Zato sam odlučio da s tobom razgovaram i predložim ti, otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi, ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup, ja sam na redu tek iza tebe. A ona je reče, hoću otkupit ću. Onda kaza Boaz, kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu, Moabku, pokojnikovu ženu, da se pokojnik sačuva ime na baštinu. Ali skrbnik reče, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine, otkupi ti po svom skrbničkom pravu, jer ja ne mogu. A bijaše od starine običaj u Izraelu, da se čemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuo sandalu i dao je drugomu. To biješe svjedočanstvo u Izraelu, tako dakle i onaj skrbnik reče Boaz, otkupi ti te izu sandalu i dade mu je. Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu, vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Malhlonovo, usto uzimam za ženu Rutu Moabku, ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikova na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo među braćom njegovom i nestalo s vrata zavičaja njegova. Vi ste danas tome svjedoci. Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše, svjedoci smo. Dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea koje su obje podigle kuću Izraelovu. Obogati se u Efrati, a prodići u Betlehemu, neka tvoja kuća po potomstvu koje će ti dati Jahve od ove mlade žene bude kao kuća Peresa koga Judi rodi Tamara. Tako Boaz uze Rutu i ona posta žena njegova. Uđe on k njoj i Jahve joj dadete, ona zatrudnje i rodi sina. Sad gledajte, Rut je dobila sina. Začeće, dobila je sina i sad vidite što će Rut učiniti. Tako Boaz uze Rutu i ona postade žena njegova. On uđe k njoj i Jahve joj dadete, ona zatrudnje i rodi sina. Onda žene rekoše, Noemi, blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika i prodići njegovo ime u Izraelu. On će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja, koja te ljubi i koja ti vrijedi više od 7 sinova. Noemi uze dječaka. Rut je rodila sina. Noemi je prihvatila sina. I bila mu odgojiteljica. Nevjesta iz pogana će udati se i predati sina Noemi. Što smo rekli? Koga Noemi predstavlja u ovome povratku nazad u Izrael? Židove, jel da? Koga Rut predstavlja? Mudru djevicu. Mudra djevica dobiva otkrivenje, udaje se za Boaza, vrata, vidite, da predaje sina Noemi, Židovima, ulazi, vrata se zatvaraju. Ovo vrijeme u kojem smo mi je kasnije nego što možete misliti. Židovi su vratili se u domovinu, Noemi je tamo. Pomirenje još nije nastupilo. Nevjesta iz pogana je na vratima da uđe i da se vrata zatvore. I evanđelje odlazi Židovima. Tako da mi smo na rubu ovoga kraja, ovog vremena. I sada dok smo ovdje, mi smo i u potrebama. Ako je nešto u vašem srcu, ako se javila neka želja u dubini, možete podignuti svoje ruke. Bog zna vašu želju, ja ću se moliti za te vaše potrebe koje već imate unutri. Sam ja imam potrebu. Oče nebeski, meni dolaze ti biblijski stihovi koje je David rekao u onom momentu kad je bio u potrebi. Rekao je, operi me i bit ću bijelji od snijega. Ja te molim, Gospode, da mene opereš skroz. Potpuno, Gospode, skroz, da budem bijelji od snijega, da se nađem pred Tobom čist, Gospode, dostojan. Bože, molim Te, Ti vidiš moje srce, moje želje, moje namjere. Ti vidiš, Gospode, svi smo u potrebi, svi smo podigli ruke. Ja Te molim za potrebe svih prisutnih, Gospode. Za malog Ivana i Jošu, za Kristijanu, Gospode, da Ti vidiš potrebu njeznog srca da ispuniš to, Gospode. Ti si rekao da ćeš Ti ispuniti svaku našu potrebu raskošno prema svom bogatstvu. Kroz usta Pavlova si to rekao, to je istina, to je Tvoja riječ, Gospode. I vidiš Imanuelu, potrebe njeznog srca. Jonatana, Gospode, veru. Budi nam milosti, naš Gospode, naš Bože. Mi se želimo prepustiti Tebi, moliti Tebe za Tvoju milost, za Tvoje pomazanje, Gospode, za svetići život u ime Isusa.
blagoslovi nas i pomogli nam, Bože. Molimo te to. Molimo te. Molimo te, naš Gospod. Amen. Pjesma. Da li neko od vas neku pjesmu da ima na srcu? Slatko zvuči riječo Kristu na to primije. Pa je to 30, piše crna 30.
Sve se mijenja, Isus.
S ovim je služba završena. Raspušteni spomin Božjim. Bless you.